Ang ikalawang sulat ni Juan. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Juan ay sinulat ng matanda para sa hirang naginang at sa kanyang mga anak. Nangangulugan marahil ang iglesia lokal at mga kaanib nito. Ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan. Babala rin ito laban sa mga bulaang guro. Mula sa matanda, sa hirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakakakilala ng katotohanan, alang-alang sa katotohanang nasa atin at sa atin magpakailanman. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, Ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pa mang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtaan ng gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi na sa sulat. Sa halip nito, ako'y umaasang makapaparian at makausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae, na hirang ding tulad mo.